ረፍተ ሐጋይ ቅዱስ አባና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ተጀመሩ። ቅዱስ አባና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ትማል ሰኑይ ናይ እዋን ሐጋይ ዕረፍቲ ከም ዝጀመሩ እንክምልከት። ትማል ንግሆ መጀመርያ 1 ሰዓት ብነፋሪት ድሕሪኡ ከዓ ፍርቂ ሰዓት ብሄሊኮፕተር ድሕሪ ምጉዓዝ በቲ ዘደንቕን ዝምስጥን ተፈጥሮ ሞንቴቢያንኮን ጎቦታት ኣልፕስን ብምሕላፍ ኣብቲ ክሳዕ 29 ሓምለ ክዕርፍሉ ዝኾኑ ቁሸት ለኮምበስ ከም ዝኣተዉ ተረጋጊጹ። ቅዱስነቶም ትማሊ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቁሸት ለኮምበስ ምስ በጽሑ ኣቡን ኣኦስታ ብፁእ ኣቡነ ጁሴፔ ኣንፎስን ከንቲባ ምምሕዳር ኤንትሮድ ሲኞር ኦዝቫልዶ ናውድንን ናይቲ ቦታ ኸባቢ ህዝብን ድሙቕ ኣቀባበላ ከም ዝገበሩሎም ካብቲ ቦታቲ ዝተመሓላለፈልና ዜና ገሊጹ። እዚ ኣብ ክልል ኤንትሮድ ኣብ ሽንጭሮ ኣኦስታ እምባታት ኣልፕስ ዓዲ ጣልያን ዝርከብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ንኽልተ ሰሙን ክዕርፍሉ ዝኾኑ ቁሸት ለኮምበስ ይበሃል። ቅዱስነቶም ብ2005 ከምኡ ድማ ብ2006 ዓመተ ምህረታት ናብዚ ቦታ እዚ ከይዶም ኣብ ሓደ ናይ ማሕበር ሳሊዝያውያን ቤተ ገጠር ናይ ሓጋይ እዋን ዕረፍቲ ከም ዘሕለፉ እንክዝከር ነፍሰሄር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ብዙሕ ግዜ ንዕረፍቲ ዝኸድሉ ዝነበረ ከባቢ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ቅዱስነቶም ትማሊ ካብ ሮማ ብኣይሮፕላን ናብ ንእሽቶ መዕረፊ ነፈርቲ ቶሪኖ ካዘላ ቀጺሎም ድማ ብሄሊኮፕተር ለኮምበስ ምስ በጽሑ ተቐማጦ ህዝቢ ለኮምበስን ሕፃናት ቤት ትምህርትን ምስ መራሕቶም ኣዝዩ ድሙቕ ልባዊ ኣቀባብላ ገበሩሎም። እቶም ሕፃናት ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝተደረስዎም ግጥምታት ኣንቢቦም ሕቕፊ ዕምባባ ድማ ሂቦምዎም። ኣብቲ ቦታን ኣጋጣምን 4 ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ተረኺቦም ነቲ ዝተገብረ ኣቀባብላ ተኸታቲሎም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ለኮምበስ ዘሕልፍዎ መዓልታት ናይ ዕረፍትን ቅሩብ ድማ ናይ ስራሕን ከም ዝኾኑ ገሊፆምሎም። እቶም ጋዜጠኛታት ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ኣብ ላኩላ ዝተኻየደ ኣኸባ ዝማዕበለ ሃገራት ጉጅለ 8 እንታይ ርእቶ ከም ዘለዎም ሓቲቶምዎም ኩሉ ብፅቡቕ ከም ዝተኻየደ ኮይኑ ከም ዝስምዖም ገለጹሎም። እቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘዕርፍሉ ዘለዉ ቤተ ገጠር ማሕበር ሳሊዝያውያን ካብ ፀፍሒ ባሕሪ 1000 ሜትሮ ልዒሉ ዝርከብ ኮይኑ እቶም ሳሊዝያውያን ንኣኸባ መንእሰያትን ናይ እዋን ሓጋይ ምሕደርን ዝጥቀምሉ እዩ። ቅዱስነቶም ካብ መስኮት መደቀሲ ክፍሎም ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝለዓለ ጫፍ ሞንተ ብላንክን ነቲ ቤተ ገጠር ከቢቡ ዘሎ ዱርን ተኽልን ሓደ ብስም ድንግል ማርያም ዝፅዋዕ ንእሽቶ ኣደባባይን ምርኣይ ይኽእሉ። ኣብቲ መእተዊ ቤተ ገጠር ከቢቡ ዘሎ ዱር ብመስርዖም ናይ ፍኖተ መስቀል ምስልታት ዝረኣዮ መንገዲ ኣሎ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንእዋን ዕረፍቶም ካልኣይ ክፍሊ መጽሓፎም ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ኣብ መጽሓፍ ክሕልፍዎ እዮም ዝብል ግምት ኣሎ። ንሶም ፒያኖ ክጻወቱ ይኽእሉ፣ ሞዛርት ድማ ብፍሉይ ዘፍቅርዎ ኪነታዊ እዩ። ኣብ ገዛኦም ፒያኖ ተነቢሩሎም ኣሎ። ኣብ እዋን ዕረፍቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስተምህሮታትን ርክባትን ኣየካይዱን። እንተኾነ ግን ሰንበት ፍርቂ መዓልቲ ጸሎት መልእኽ እግዚኣብሔር መሪሖም ነቲ ልሙድ መንፈሳዊ መልእኽቲ ከመሓላልፉ እዮም። ቅዱስነቶም 2006 ዓመተ ምህረት ዕረፍቶም ዘሕለፉ ኣብ ሰሜን ዓዲ ጣልያን ከተማ ብረሳኖነ እዩ። ኣብዚ ክፍሊ ሃገር ትረንቲኖ ኣልቶ ኣዲጀ ከም ካርዲናል ብዙሕ እዋን ዕረፍቶም ኣብኡ ከም ዘሕለፉ ይዝከር። ብ2007 ዓመተ ምህረት ቅዱስነቶም ዕረፍቶም ዘሕለፉ ኣብ ከተማ ሎሬንዛጎ ዲካዶሬ ኣብ ክልል ቬኖቶ እዩ። ቅዱስነቶም ኣብ ስንጭሮ ኣኦስታ ናይ 2 ሰሙን ዕረፍቲ ድሕሪ ምዝዛም ብ29 ሓምለ ናብ ናይ ሓጋይ መንበሪ ሃዋርያዊ ኣዳራሽ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ካስተል ጋንዶልፎ ክምለሱ እዮም። ኣብኡ እዋን ሓጋይ ክሳዕ ዝውዳእ ማለት ክሳዕ መጨረሻ ወርሒ መስከረም ክጸንሑ እዮም። ቅዱስነቶም ንዕረፍቲ ሓጋይ ኣብ ሰሜን ዓዲ ጣልያን ዘሕልፍዎ ግዜ ናይ ሰላምን ጸሎትን ናይ ስራሕን ግዜ ክኾነሎም ዝምልከቶም ኣካላት ኩሎም ግቡእ ምድላዋት ገይሮም ከም ዘለዉ፣ ጽቡቕ ናይ ዕረፍቲ እዋን ክኾነሎም ብጸሎትን ብሰናይ ምንዮትን ኩሉ የሰንዮም ከም ዘሎ ካብ ለኮምበስ ዝተመሓላለፈልና ዜና ኣረጋጊጹ።